Yes. Skal se på. Ja. Beklager, jeg litt grann sein. Men da vi nå her og repeterer litt grann fra hva vi har vært gjennom i vår. Og jeg har bare gjort det sånn at jeg bruker noen minutter på hvert kapittel, og så får dere bare dere kan skrive inn spørsmål i Teams underveis. Så vi har vært gjennom 12 kapitler i kompendiet. Vi startet første uka med å prate om Windows og OpenStack, det som grunnleggende vi trenger å vite om Windows. Og da var det jo, vi sa først litt om terminologi via cloud computing og OpenStack. Jeg tenkte å ta så bla fort innom vi intro med NSM og dagens IT-hverdag, som jeg håper dere har sett at det er liksom enkelte tema som er gjennomgående, da, at jeg begynte å nevne Git allerede her sånn, som vi innførte i uke 4, og som jeg håper dere alle fikk god erfaring med i prosjektet. For det er Git er noe man bruker hele tiden. Og skyplattformer, spesielt da OpenStack og Sky High, som altså er Sky High er da et utvalg av OpenStack-komponentene som vi har implementert ved NTNU, og som dere har tilgang til å bruke. Og vi kom jo tilbake til OpenStack og skyløsninger nå i siste uka, som vi så på hva HEAT-språket egentlig er for noe, som vi jo har brukt flere ganger gjennom kurset, uten at vi egentlig har pratet noe om hva det er for noe. Ok. Så om Windows Server, så før vi får gjort noe særlig med en server og med en infrastruktur, så gikk vi gjennom hva prosesser, og spesielt hva en serviceprosess er. Og kontor, prosesser, eies av en bruker, og en bruker er registrert i systemet som en brukerkonto. Innstillinger på Windows-maskiner lagres i registry, som er en sånn spesiell database. Når jeg sier en database, det er bare filer. Dette er en registry, er en samling på en 4-5 filer som ligger i en bestemt katalog på Windows. Men disse filene har da et spesielt format. De er da en databaseformat. Så hvis vi åpner opp og ser på de, så ser vi bare kryptiske tegn. Men en database er også bare filer i filsystemet. Så det er registry, og VMI, Windows Management Instrumentation, det er noe som vi ser dukker opp av og til, og som er litt vanskelig å få tak i hva faktisk er for noe. Så det VMI er at det er en standard for hvordan vi kan gjøre spørringer og hente ut informasjon. Så vi kan spørre VMI om masse informasjon, om informasjon som ligger i registry, eller om informasjon som operativsystemet har i minnet på maskina. Så VMI er først og fremst nyttig for overvåkning. Via VMI så kan vi hente ut alle typer parametre som vi ønsker å lese av. Så når vi senere skal se på dette med logging og overvåkning, så brukte vi getCounter for å hente ut verdier, og det henter vi ut via VMI i kulissene bak da. Så VMI ikke en database eller noen filer, men det måte et dataprogram som vi kan spørre, og så henter det informasjon for oss. Så innledningsvis prater vi også om sysinternals, som en samling programvare som man veldig ofte bruker på Windows-maskiner. Det en samling med programvare, masse små verktøy. Det litt det samme tankegangen som på Linux. At på Linux så har vi alle disse små enkeltverktøyene som vi bruker. Og så så man det at på Windows så trenger vi noen tilsvarende verktøy. Og derfor lagde man disse sysinternals-verktøyene. De ble lagd utenfor Microsoft en gang i tida, men så ble de på en måte integrert inn, eller vil si han som lagde de, Markus Inovic, han ble kjøpt opp av Microsoft og ansatt hos Microsoft, fordi Microsoft så at disse verktøyene var så nyttige. Så det var liksom innledd første uka, blir litt, hva en skyløsning, hva OpenStack, hva Windows Server? Det som jeg har notert meg foran neste år, som jeg ser at jeg trenger å ta med her sånn, det så det dere får ikke noen spørsmål om det, men det skal jeg ta inn i kompendiet til neste år, det det en sånn security identifier, denne SID-en, den som identifiserer alle objekter. På Windows så har alle objekter, og alle brukere har en security identifier. Dette tallet som dukker opp av og til. Og det har jeg ikke hatt med i år, men jeg ser at det den biten jeg mangler i denne lista, ting man må vite om en Windows-maskin før man går videre. Skal se den der jeg har. Ja. Det får bare skrive inn spørsmål underveis, eller så tar jeg spørsmål til slutt også. Altså. Og når vi vet litt om Windows, så kunne vi gå gjennom PowerShell, som vi også trengte som grunnlag for å gå videre. Så andre uka var først og fremst å lære seg kommandolinje PowerShell. Og etter hvert så har det også sett at PowerShell jo et fullverdig programmeringsspråk. Men husk at PowerShell, det det du bruker hvis det du skal gjøre på Windows-plattformen og bare på Windows i praksis. Vi vil aldri brukt PowerShell som første programmeringsspråk for å lære seg å programmere. Nei, PowerShell, det det du bruker på Windows-plattformen, spesielt for å automatisere kommandolinja på Windows. Men det et fullverdig språk. Du kan nesten alle oppgaver som dere har gjort hos Frode, kunne dere gjort og løst med PowerShell også. Poenget med PowerShell at det et objektorientert programmeringsspråk, og det en objektorientert pipeline. Jeffrey Snover, som lagde PowerShell, han lagde PowerShell fordi han så at det å bare flytte Linux-kommandolinja over på Windows, som var det man gjorde på 90-tallet og starten av 2000. Jeg vil bruke Linux-kommandoer på Windows. Så brukte man gjerne, jeg husker dette her, som gammel, at på Windows på slutten av 90-tallet, ikke sant, så var det, vi kom fra Linux, og så skulle vi begynne å bruke Windows, og så ville du bruke Windows på måten du var vant til på Linux, og så installerte man Sygvin. Sygvin, ja, og så plutselig kunne jeg bruke Linux-kommandoer på Windows. Dette fungerte ikke å utnytte det designet som Windows har. For Windows, mens Linux filorientert, så Windows objektorientert og API-orientert, altså det laget på at du skal spørre andre programmer om informasjon. Det ikke filorientert sånn som Linux Så derfor lagde man PowerShell da, fordi det objektorientert, og du piper objekter. Ikke sant? Konsekvensen av liksom det at man skulle lage en bedre pipeline for en bedre kommandolinje for Windows, var at man lagde PowerShell, hvor du kan pipe objekter. Så det liksom teorien, det dere trenger å vite fra denne uka her, og det som jeg ser mange ofte gjør bommerter på eksamen, når man ikke har studert nok, skal jeg si, det at du tar og setter sammen kommandoer på kommandolinja i feil rekkefølge. Men så fort du har programmert litt grann og gjort disse PowerShell-oppgavene, derfor jeg skrevet her, pass på at dere gjør alle oppgavene i kapittel 2. Det kanskje den beste hvis du har dårlig tid og du ikke har gjort alt fra før eller føler at du stressa for eksamen. Gå tilbake og gjør alle oppgavene i kapittel 2. Det kommer garantert, altså eksamen som dere ser av de settene som ligger ute, blir en del PowerShell. Så pass på at dere har gjort de oppgavene her. Som sagt, det pass på at dere forstår, har gjort nok oppgaver til at dere ser at den naturlige sekvensen av kommandoer i en pipeline. Sant? Når gjør du sortering, når gjør du filtrering, når gjør du formatering? Altså om du bruker where object, sort object, format table. Ikke sant? Det en naturlig sekvens på dette her, hvis du forstår hva kommandoene gjør. Og vi har brukt variabler, og etter hvert så ser du at vi har brukt array, og vi har brukt hash table ganske mye egentlig. Tror veldig mange, alle brukte hashtable i prosjektet. Og vi brukte array-er når vi lagde brukere. Og der dukket opp igjen også når vi brukte get win event. Så jeg tror dette er teorien, det å få kommandoen riktig, det å forstå disse variablene og array og hashtable. Tror jeg nøkkelen å få med seg fra uke 2. Og logikken i det emnet her da, var at ok, du vet litt om Windows, vi kan litt om PowerShell, vi kan ikke hoppe rett på å gjøre så veldig mye på Windows, men det første du kan gjøre for å praktisere PowerShell, det i hvert fall å jobbe med filer. Så derfor så det naturlig at det første tema vi behandler, som da også helt sentralt for å ha en sikker infrastruktur, det å ha backup. Og det å jobbe med filer. Så det liksom, da får vi naturlig overgang til å praktisere PowerShell med å jobbe med filer. Ikke sant? Finne hva den største fila i filsystemet, hvor mye data det du har, hvor ofte endrer filene dine seg, alle disse spørsmålene der har vi som PowerShell-oppgaver i uke 3. Og det viktig å vite hva en fil for noe. At en fil består av innhold og metadata. Eller data og metadata. Det veldig lett å tenke at en fil bare liksom ja, det bare som den teksten, men nei, en fil har en masse timestamps, en fil har en eier, den har et navn, den har en størrelse, den har en andre type metadata av, den har gjerne et ID-nummer, og så videre. Og vi gjør backup for å beskytte oss mot løspengevirus. Man kan beskytte seg mot løspengevirus på mange måter, men når du koker ned til stykket, når du blir rammet, så liksom grunnlinjeforsvaret backup. Det har alle som blitt utsatt for løspengevirus fått oppleve. At når ting går skjeis, så må du ha fungerende backup, og det betyr også at du må ha fungerende backup. Så derav du må teste at du kan gjøre restore av og til. Jeg gjorde en test her om dagen på skal vi se. For å se at nå ser det her ganske sånn, så litt bedre. Så jeg ser, ja, jeg skal ha tilbake den siste uka, ja. Og så det omtrent en fra hver uke tilbake i tid, og så har jeg en fra hver måned bakover. Ja, så dette her ser riktig ut. Når jeg sjekket dette her, og det skal være 21 snapshots, det stemmer sånn omtrent, ja. For jeg startet med dette her fra august. Når jeg sjekket det her om dagen, så jeg at jeg hadde to fra hver dag langt tilbake i tid. Og det ikke sånn jeg har bedt backup-systemet mitt å være. Og skal vi se. Her, så det jeg gjorde nå var at jeg ga kommandoen snapshots. Hvis jeg søker tilbake. Nei, jeg finner ikke den her nå. Men, ja, det ikke så farlig. Grunnen til det var at den der rydde, når Restic forsøkte å rydde, så klarte ikke den å slette backups som jeg ikke skulle ha. Altså de som jeg skulle bare ha en fra hver uke, men jeg hadde fra alle dagene tilbake, for den klarte ikke å rydde, fordi det var en lockfil som stansa Restic fra slettet. Og tidligere har jeg opplevd at backupene ikke har vært tatt, fordi det var en lockfil som ligger og blokkerer. Sånne ting kan skje da, når for eksempel, hva hvis den serveren som jeg skriver til, hvis den nede for vedlikehold akkurat når jeg holder på å gjøre en backup, da det gjerne sånn at backupen blir avbrutt, og så blir det hengende igjen en låsefil som blokkerer neste gang du skal gjøre backup. Ja. Så det viktig å sjekke at backup-systemet fungerer. Så det en typisk ting man overvåker. Det sånne lockfiler som dukker opp og blokkerer backupene? Ok. Så som sagt, bruker PowerShell til å se hva slags filer vi skal ta backup av. Hvordan vi gjør backup i praksis med Restic. Og det synes jeg et poeng altså, hva som forskjellen mellom et backup-system og det å bare sette opp copy-kommandoen til å kjøre hver halvtime. Kan vi ikke bare kopiere filer hver halvtime? Nei, for backup så mye mer. Ikke sant? Og setter deg og tenker over den forskjellen. Hva backup mer enn å bare kopiere filer? Så slå opp det. Og med det mener jeg at det er deduplisering. Det er kryptering. Du kan ikke kopiere evig. Du kan ikke la noe vokse ut i evigheten. Så du sletter ting. Du har en policy og så videre. Yes. Og uke 4 var litt kortere, da vi introduserte Git, Markdown og CICD. Og nå har dere brukt Git. Dere blitt glad i Git? Bra. Mange nikker. Godt. Så Git først og fremst, sånn vi lærte det her, grunnleggende bruk av Git, og det det man gjør. Det hvis du begynner å se på detaljen om Git og sånn, så ja, det finnes noen få som har stålkontroll med alt når det gjelder Git, men det de fleste kan, det å pushe pulle, og det å committe. Hvis man møter på problemer, så slår man opp i manualen og løser det sammen med noen andre i teamet. Så, ikke sant? Git versjonskontroll, og da vi gjør git commit, og en commit, det altså et punkt I tiden som du kan gå tilbake til. Steve, vær klar over, hva et git commit? Hva en commit? Jo, det et tidspunkt I historien som du kan gå tilbake til. Det det ene, og det andre at når mange jobber sammen, så får du accountability. Du kan se hvem har gjort hva på hver commit. Så det distribuert. Og det som fint når dere har vært tre stykker på gruppa og jobbet I prosjektet, så har antageligvis alle tre hatt en kopi av prosjektet. Alle har hatt en kopi av Git-repoet, og det har ligget en sentral kopi på GitLab-serveren. Dette fire identiske kopier. Når alle har gjort push og pull, så det fire identiske kopier. Og da det ingen krise om en av dere blir rammet av løspengevirus, ikke sant? Så du har på en måte litt sånn automatisk redundans. Hvis serveren blir hacka og angrepet av løspengevirus, og dataene skulle bli borte, ja, så har dere fortsatt tre fullverdige kopier lokalt hos dere. Så I versjonskontrollsystemene før Git, de virket ikke slik. De hadde en sentralisert lagring, og du hadde ikke alt liggende lokalt. Så det som spesielt med Git, at du har en full versjon lokalt og sentralt. Det de samme dataene som ligger alle stedene. Markdown, håper jeg ser at det noe du naturlig bruker sammen med et Git-repo, fordi du skal gjerne ha et dokument I Git-repoet som sier noe om hva som der og litt dokumentasjon. Og da skriver du det I Markdown. Så Markdown kanskje den enkleste måten å få til dokumenter som ser bra ut på nett. CICD Continuous Integration and Continuous Deployment eller var det andre? Ja. Det vi har gjort en veldig enkel versjon av det. Og CICD for dere, det at hver gang dere pusha til GitLab-serveren, så ble det kjøpt automatisk script analyzer på skripta deres. Hvis dere ville, så kunne dere gjort mye mer ut av det. Altså, jeg sier ikke at dere skulle gjort det, men når dere kommer til bacheloroppgaven, så kan dere gjøre en hel bacheloroppgave på også å gjøre masse mer ting enn bare å sjekke PowerShell-kvalitet. Så sånn kan man på en måte gjøre alle mulige slags tester. Det gjerne der du gjør automatisk sikkerhetstesting, skanner koden din for sårbarheter. Du kan starte en hel infrastruktur, gjøre tester mot den. Ja. Så derfor innfødte jeg begrepet her. Det veldig mye du kan gjøre her. Og da, vi gjorde det bare det helt enkle med å at automatisk sjekke kvalitet på det vi gjør hver gang vi pusher. Det man dukker opp her hvis det noen som har noen spørsmål. Så kanskje får du bare rope ut også. Så kom vi til uke 5, kapittel 5 I kompendiet. Vi brukte to kapitler på Active Directory. Jeg synes det var greit også å skille liksom det som teknologien bak og selve bruken av Active Directory og design I Active Directory. Så Active Directory, det en implementasjon av LDAP og Kerberos. Microsoft tok disse to datakommunikasjonsstandardene, to lag 5 standarder, LDAP og Kerberos, som lag 5 standarder som bruker TCP som underliggende protokoll. Microsoft tok disse to standardene og putta dem inn I en programvare som de lagde, som heter Active Directory. Og det skulle altså løse sentralisert lagring av alle ressurser I nettverket og single sign-on autentisering. Du kan logge på og da få tilgang til flere tjenester uten å måtte autentisere deg på nytt. Og Active Directory samarbeider tett med DNS. Og med det så mener jeg at I et nettverk så skal du finne fram til tjenestene til Active Directory. Hvis du setter deg en Windows-maskin og du skal logge på og bruke brukeren din I Active Directory, ja, da må du finne ut hvor Active Directory-serveren. Og det første du gjør da, du spør DNS. Så DNS-serveren svarer, du kan kontakte denne maskina på denne porten. Så DNS brukes for å finne tjenestene som Active Directory tilbyr. Det helt konkret samspillet mellom Active Directory og DNS. Og så grunnleggende det man trenger å vite om DNS, først og fremst, at DNS består av å sende det som kalles resource records rundt omkring. Det vanlige at du spør, du har et domenenavn, og så skal du ha en IP-adresse. Da det A-rekorden. Så en A-resource record, den oversetter et domenenavn til en IP-adresse. Mens du har for eksempel MX-rekorden, som sier hvilken server mailserveren til et domene. Så jeg sa resolve DNS name. Jeg skal type MX. Og jeg skal spørre ntnu.no. Så ser vi det, at det mx.ntnu.no som mailserveren til NTNU. Det var kjedelig. Så jeg spør Aftenposten. Ser vi at mailen til Aftenposten, den håndteres av Google. Her sånn. Så spør du ap.no etter deres MX-rekord. Så får du svar at det disse her. Og da bruker man først, forsøker man å bruke denne. Så dette vekt av grader, ja. Det detaljer som ikke sånn veldig viktige. Ikke sant? Det ikke bare å oversette navn og IP-adresser, men DNS har andre funksjoner også. Og I Active Directory-sammenheng så spør du etter resource records av typen service records for å finne hvor de forskjellige delene av hvilke porter det de forskjellige delene av Active Directory lytter på. Hvem du skal kontakte, hvilken IP-adresse og hvilket portnummer. Så resource records, forskjellen på en domene og en zone, prater vi litt om, og DNS-trafikkflyten. Som sagt, hvis en DNS-server skal finne ut et IP-adresse som tilhører finne ut IP-adressen bak et domenenavn, og den helt nystartet, så man først spør den øverste serveren, og så man spør neste server, og så man spør under der igjen. Og så spør en root-server, og så spør en .no-serveren, og så spør en NTNU-serveren. Og da får man vite at id.ntnu.no har denne IP-adressen her. Det det jeg mener med hvordan DNS-trafikkflyten går. LDAP. Det det vi har jobbet med hver gang vi har brukt Active Directory. Laget OU-er, og vi skriver OU og DC og CN og denne strukturen som Active Directory har. Det en LDAP-struktur. Når du da har et unikt objekt I LDAP, så identifiserer du det med sitt distinguished name. Distinguished name, det vil si CN lik Erik H, OU lik users, DC NTNU, DC NO. Hele den paten som unik for det objektet, det distinguished name. Et LDAP-skjema, det bestemmer hva som lov I en LDAP-struktur. Kan jeg være et computerobjekt I NTNU sin AD? Nei. Ikke sant? Hva som lov og hva som ikke lov å ha I forskjellige enheter I AD, det bestemmes I et LDAP-skjema. Så søkesyntaksen, det var en sånn der enkel, dum prefiksnotasjon for å søke. Kerberos, har jeg sagt, det vesentlige der figur 5.18. Da vi fremme der. Det viser at Kerberos-dialogen, den en treveis-dialog. Det ikke bare en att og frem, og det ikke bare to att og frem, men det tre sånne tre-trins-dialog. Og du har en autentiseringstjeneste, hvor du får en generell ticket tilbake. Hvis du lurer på hva en ticket for noe, så det bare et langt tall. Langt unikt tall. Det en ticket. Og sammen med den så det noe metadata. Når den ble laget, hvor lenge den gyldig, sånne ting. Men en ticket, det kalles en ticket, men nesten alle sånne ting I datakommunikasjon som representerer noe bare et eller annet langt unikt tall. Så du får en generell ticket, hvis du klarer å dekryptere den med passordet ditt. Og da kan du få tilgang til tjenester ved å spørre ticket granting service-delen. Den vil gi deg en ticket granting en service-ticket som du kan da bruke når du kontakter den tjenesten du skal bruke. Så du autentiserer deg, klarer du det, så får du en generell ticket. Så spør du den her for å få en spesiell ticket som du da kan bruke til disse tjenestene. Og klu så lenge du har denne her, så kan du da få tilgang til alle tjenester som denne her ser at du autorisert til å ha tilgang til, uten å drive og skrive inn passordet ditt på nytt hele tiden. Main server I DNS MX. Ja, det sånn at hvis mailserveren, hvis dere forsøker å sende mail til da hva heter den for noe? Alstadheim, Kjetil Alstadheim. Han I Aftenposten. Ja. Si at dere skal sende til mail til redaktøren I Aftenposten. Eller dere sender til redaktør@ap.no. Da fra deres NTNU-konto, så tar da Outlooken deres for eksempel, den tar kontakt med NTNU sin mailserver og ber den sende til denne adressen. NTNU sin mailserver, den spør DNS etter hva mailserveren til ap.no. For dere, jeg har fått en e-post som skal til redaktør@ap.no. Så da spør den DNS, hvem mailserveren, hva MX-rekorden til ap.no, for den skal jeg sende denne her til. Og da får den dette som svar. Og det betyr at NTNU-serveren, den vil da si, aha, jeg har 5 servere å velge I. Men de har ulik preferanse. Så da vil mailserveren til NTNU, den vil forsøke å sende den mailen til aspmx.1.google.com. For den har laveste tallet. Jeg 99% sikker på at du sender til den med laveste tallet, ellers det høyeste tallet. Dette I hvert fall preferanse. Jeg tror det det laveste tallet. Men klue at hvis den ikke får svar derfra innen den så lenge som mailserveren tente nu gidder å vente, da vil den gå videre I lista. Åja, denne her kan hende nede, eller veldig belastet, så da prøver jeg noen andre av de jeg fikk som svar. Hvem bør jeg prøve da? Jo, disse to har preferanse 5. Da velger jeg vilkårlig en av de to og prøver å sende mailen dit. Så, men jeg vet ikke om det var det som var spørsmålet sikkert, men så derfor jeg mener at dette her på en måte hovedet den vil forsøke først å sende til. Og hvis den ikke svarer innen tilstrekkelig tid, så vil han prøve å sende til en av de andre. Som andre ord, DNS brukes også til å skape redundans I tjenesten. Ikke sant? Her har jeg 5 mailservere. Aftenposten har 5 mailservere hos Google. Hvis en av de nede, så kan man sende til en av de andre. Ja, RR står for Resource Records. Resource Records. Så det det man kaller datapakken I NTNS, I DNS. Eller, hva skal jeg riktig å si? DNS-meldingen. Det Ernst har lært dere å si, at på lag 5 så heter det en melding. På lag 4 så heter det et segment, lag 3 heter det et datagram. Eller bryr vi oss ikke om det lenger? Nei, jeg tror ikke vi bryr oss om det lenger. CN står for Common Name. Det er det som litt forvirrende, fordi CN står av og til for container også. Det husker jeg at I Active Directory, så før vi har gjort noen ting med AD, hvis vi da joiner brukere, så havner de users. Joiner vi maskiner, så havner de computers. Det bare sånn default steder som de havner. Og det users and computers, det containere. Men container, de kan vi ikke legge group policy objekter på. Så derfor skal du alltid du lager dine egne OU-er, som de enhetene du egentlig vil ha å legge ting I. Men hvis du ikke har OU-er og sier at du skal legge noe I en OU, så havner alt enten users and computers. Og det containere, det sånn der, bare sånn at de skal havne et sted før vi har gjort noe med Active Directory. Så Men I vanligvis, når vi sier CN, så står CN for Common Name, som betyr det attributtet som identifiserer den en entry på, eller det som markert som det vanlige, for eksempel I NTNU. Alle dere registrert som brukere I NTNU sin AD, og da det brukernavnene deres som Common Name-attributtet. I NTNU sin AD. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, bra at det har vært noen spørsmål. Ja. Så det var liksom, hva AD? Det var hele kapittel 5. Kapittel 6, det var jo mer som praksis, det vi trengte å vite før vi skulle gjøre prosjektet, altså hvordan designer du og bruker AD. Og da var en del som merket det at du kan ikke velge denne AD-strukturen helt tilfeldig. Altså det står liksom, det står DC-NTNU, DC-NO av en grunn. Fordi det AD-en til ntnu.no-domene. Så domenenavn og toppen av LDAP må være det samme. Så derfor det heter DC domänekomponent. Det den delen som matcher DNS-navnet. Vi strukturerer en AD. Vi tog et eksempel at du tar et organisasjonskart, og så strukturerer du AD omtrent som det. Det derfor det heter OUR, Organizational Units. Og da det, regelen heter det at du skal primært tenke administrativ delegering, og deretter group policy organisering. Nå det administrativ delegering, med det så betyr det for eksempel at når skal NTNU delegere bort at en IT-ansvarlig i Ålesund skal håndtere og administrere en del av NTNU sin Active Directory. Hvis det viktig, så må du da dele inn sånn at det den personen i Ålesund skal administrere, som spesifikt for Ålesund, at det ligger i sin egen OU. Sånn at du kan da gi noen administratortilgang til denne OU-en og det underliggende. Det det som menes med administrativ delegering. Men ikke sant, for oss så ikke vi så veldig opptatt av det, og det overlapper også en god del med hva som mest naturlig for oss å tenke. Men så læreboka sier, du skal strukturere AD 1 etter administrativ delegering, spesielt hvis du har 100.000 ansatte og 1.000 kontorer over hele verden, så må du strukturere AD sånn at det, men da bruker du gjerne denne site-funksjonaliteten og sånne ting også. For å dele inn at dette subnettet kan skilles ut i AD og sånn. Så det er på en måte teorien, administrativ delegering 1, mens det som vi tenker på, og som mer naturlig, det du gjør etterpå, og det å strukturere AD etter hvem skal administreres likt. Hvem skal ha lik tilgang? Hvem skal ha likt oppsett på sine laptopper? Ikke sant? Hvis dere jobber med helseplattformen i Helse Midt-Norge, eller ja, hvis dere jobber med IT i svære sykehusforetak, så det ganske strengt kontroll på hvem som skal ha tilgang til hva. De som jobber som forskere på sykehuset, de skal ha annen tilgang enn de som leger, og de som sykepleiere, og de som på forskjellige avdelinger. Og sånn som her på her, så jeg skal ha et annet oppsett på min laptop enn de som jobber på eksamenskontoret. De skal ha andre støttesystemer, annen programvare installert enn det jeg skal ha. Så, og alt du styrer av innstillinger, det du strukturerer da AD etter det, sånn at det lettest mulig å bruke group policy. Og så får du alt dette riktig, du får alltid aldri dette her riktig første gangen. Så ikke sant? Du setter opp en struktur, og så ser du det. Ja, men denne group policy og denne måten å strukturere på blir jo likt for studenter i Gjøvik og studenter i Ålesund og studenter i Trondheim. Ja, da må vi enten slå disse sammen, eller vi flytter og legger GPO-en felles over for alle, eller lignende. Så man får aldri dette riktig med en gang, men man må forsøke å designe det med utgangspunkt i hvem skal administrere slikt, hvem skal ha de samme innstillingene, samme policy. Så var det AGDLP-pattern. Da tenker jeg på denne her. Det viktig at dere tar med dere videre, at hvordan håndterer du kompleksitet? Ikke sant? Det å legge brukere i grupper Og det å legge ressurser inn I domenelokale grupper, og så sette opp tilgangsrettigheter her, dette I midten her helt unødvendig. Ikke sant? Jeg Erik HJE-brukeren. Kan ikke jeg få direkte tilgang til printeren? Jo, det vil løse problemet. Men direkte hvis alle brukere skal ha direkte tilgang til alle hver enkelt ressurser, og ikke bare at jeg skal ha tilgang til printeren I femte etasje Topaz, men jeg skal ha tilgang til printeren I fjerde etasje Topaz, I tredje etasje Topaz. Så når du driver med direkte tilordning, så blir antallet piler her sånn helt enormt. Og du får en kompleksitet I systemet som man ikke klarer å administrere, I hvert fall ikke innenfor fornuftig tid. Så igjen, samme som jeg tenkte, som dere tenkte med AD, hvem skal ha samme rettigheter? Hvem skal ha de samme innstillingene? Så vi grupperer brukerne inn I grupper, og denne gruppa skal ha tilgang til alle printerne på Campus Gjøvik. Kanskje vi har bare en domenelokal printergruppe for alle printere på Gjøvik. Alle printere I Trondheim I en egen gruppe, for det sånn dumt at vi driver og sender utskrifter til Trondheim. Men grupper disse to mellomleddene her, det en grunn til at dette best practice når du skal sette opp aksesskontroll. Og selvfølgelig dette kapitlet her veldig mye PowerShell. Hvordan du lager disse ordene, hvordan du lager brukere. Ja. Og da jeg pratet 5 minutter over tiden nesten, ja. Og ingen har sagt noen ting, for dere synes det så fascinerende å høre på meg. Neida. Det greit, vi tar 11 minutter pause. 11 minutter pause starter igjen 16.15.